Beremo Šrimad Bhagavatama, sedmi spev, prvo poglavje z naslovom Svevišnji, gospodin je jednak prema svakome. Verš številka 7. Satam rajastamo iti. Prakriter natmano gunaha. Natesham yuga patrajan. Hrasa ulasa evava. Prevod besede pa je beseda satvam guna vrline. Rajaha. Guna strasti. Tamaha. Guna neznanja. Iti. Tako. Prakritehe. Materialne prirode. Na. Ne. Atmanaha. Duhovne duše. Gunaha. Odlike. Na. Niti. Tešam. Njih. Jugapat. Istovremeno. Rajan. O kralju. Hrasaha. Smanjaju. Ulasaha. Povečavaju. Eva. Bez sumnje. Va. Ili. Prevod in komentar na obižanskem mestu je Šila Prabhupada Kim. Dragi moj kralju Parikšite, tri materialne odlike, Satvaguna, Rajaguna i Tamaguna, pripadaju materialnom svetu i ne dodiruju svevišnju božansku ličnost. Te tri gune se ne mogu istovremeno smanjivati ili povećati. Smisao. Izvorni položaj svevišnje božanske ličnosti je položaj jednakosti. Nema ni govore o tome da Satvaguna, Rajaguna ili Tamaguna utječe na gospodine i na gospodina, jer ta materialne odlike ne mogu dodiriti svevišnje gospodina. Gospodin se stoga naziva vrhovnom Išvarom. Išvara Paravan Krišna. On je vrhovni upravitelj. Upravo materialnom odlikama Davi Heša Guna Maji Maja Maja. Maja Dakšena Prakrite Sujete. Materialna priroda Prakrite deluje po njegovoj naredbi. Kako onda može biti pod utjecom odlike Prakriti? Materialne odlike nikad ne utječu na Krišnu. Prema tome nema ni govore o pristranosti u svevišnjoj božanske ličnosti. Satvam rajan tamo iti prakriter natmano gunaha netesham yuga pat rajan harsha ulasa evava. Dragi moj kralju Parikšite, tri materialne odlike Satvaguna, Rajaguna i Tamaguna pripadaju materialnom svetu i ne dodiraju svevišnju božansku ličnost. Te tri gune se ne mogu istovremeno smanjivati ili povećavati. Torej, zakoračili smo v sedmi spev, sedmo pionje. Kot vemo, se je šesti spev končal s tem, da je bila Diti odgovorna za stvarjenje demonov in eden od demonov je bil Hiranjakašipu. In kot vemo iz zgodbe oziroma bomo zvedeli več v sedmem spevu, je Hiranjakašipu zasedel prestol Indri in Indra je potem prišel do Višnjo in ga vprašal, kako naj dobi kraljestvo nazaj. In Višnjo je ubil v obliki Narasimhadeva Hiranjakašipu in zato je bila Diti žalostna in se je odločila, da hoče imeti sina, ki bo premagal Indro, ne, da ne bo Indra skozi delo probleme. In tako je naredila to pumsa vrato, kar pomeni vajšnjavsko sledenje principov in dobila sina, ampak ni bilo glih tako, kaj pričakovala. Ampak zanimivo, da tukaj nadaljujemo, sedem spev nadaljuje tam, ker se šesti spev končal, se pravi, bo bolj podrobno opisal zgodbo Hiranjakašipuja. Ampak ne toliko zgodbo Hiranjakašipuja, kot bo bolj slavil transcendentalne odlike njegovega sina Prahlada Maharadža. Tako da sedmi spev je zelo poučen, pa zelo zelo lep. Začne se z zanimivim poglavjem, ki se navezuje na šesti spev, pač s tem obojem Hiranja Kašipuja, ki ga zdaj še sploh nismo vedeli, kako je postal Hiranja Kašipu, kako je Prahlad Maharaj bil rešen strani Narsinghadeva in tako naprej, to bomo prevideli. Ampak zanimivo je, da tukaj prav, da Krišna ni enkol pristranski in tukaj Parikšita zanima. Ampak meni se zdi, da je pristranski, ne, demo tem polbogovom zmer pomaga, demonom pa zmer dela probleme, ne. Pa bi mogoče malo to opisali. Kaj se lahko razumemo, se prav govorili bi v dveh pojmih, se prav o pristranskosti, pa o drugom pojmu nirguna, da je nad tremi gunami materialne narave. Pa bi prvi malo opisali to pristranskost. Pravijo, da je povezano, če se pravijo vsako živo bitje, ki deluje v materialnem svetu, je pod vplivom treh gun materialne narave. Če smo iskreni, vidimo, da včasih se imamo bakte, da smo vsaj brahmane, če ne vajšnave, kar pomeni, da mora biti vsatva guni, ampak potem že grdo gledamo, če je kakšen kšatrija, ne, to je un v rađasu, ampak v bistvu, če res pogledamo, smo bolj v tamasu pa rađasu, kakor kaj, da bi sam rađas ali pa sama satva. Tako da vidimo, da Bhagavad Gita prav, da gune se zmer menjavajo, onkoli ni prisotna sam satva guna ali pa sam tama guna, zmer se bijajo boj, kjera bo prevladala. In glede kjera prevlada, to v naslednjem življenju postanemo. Ne? Če obožujemo, Bhagavad Gita pravi, če obožujemo pol bogovi, bomo šli na rajske planete, če obožujemo neke vzvišene osebe na zemlji, bomo na zemlji, če obožujemo demone, bomo šli na niže planete. Ne? Tako da vidimo, kam gremo. Ampak nažalost, mnogi ljudje enačijo Krišno, Višnoja z drugimi pol bogovi, kot so Durga, pa Indra, pa Vaju in oni mislijo, no, en od polbogov, ne. Ampak prav, da vsi polbogovi se pojavijo glede na to, v kakšni guni so zapustili ta materialni svet in taka guna jim bo pridesla novo telo. Ampak Krišna pride, on pride v transcendentalnem telesu in to transcendentalno telo ne dobi pod vplivom gun, s katerim je zapustil prejšnje telo, ampak pride pač, da bi zaščitil bakte, da bi uničil demone, pa da bi dal neke religiozne načela, ne, zato pride. In prav Bhagavad Gita pravi, da neumnejši me kritizira oziroma me žalijo, ker mislijo, da je moje telo tudi materialno, ampak ne, transcendentalno pomeni, da po svoji volji pride. Ne, mi smo v bistvu prisiljeni, da pridemo v ta materialni svet. Kako smo prisiljeni, prisiljujejo naše želje. Pravijo, da Krišna je toliko čudovit, da nam izpolne vse želje in potem morate biti zelo pazljivi, kakšne želje imate, ker boste dobili to željo. Ne? In ta želja včasih pomeni, da se moramo še enkrat truditi. Recimo, krščanska tradicija, oni dosti režijo, tu, ja, kar koli boš naredil, to je grešno in to ni dobro, to drugač švedska tradicija dosti bolj lepo opisuje, ne. Pač ne reče, greh sr se šel v peklo, ampak še zmer boš dubil telo, ne glede, ali si polboh, ali si človek, se boš mogel roditi, boš mogel trpeti, ko boš bolan, boš mogel trpeti, ko se boš postaril in boš mogel trpeti, ko boš umrl, ne. Ne glede, kar si, to je v materialnem svetu, ne. Tukaj prav Parikšit Maharaj, da bi mu malo razložili, zakaj je Bog pristranski, zakaj ni. Pravi, če smo povezani z gunami, potem mi gledamo ljudi na drugačen način. In pravi, če smo pristranski, potem smo bolj vezani, ali smo vezani na tamaguno, ali smo vezani na rađaguno, ali pa smo vezani na satvaguno. Pa bomo zdaj malo to opisali. Recimo, da bi mogoče bolj razumeli, imate v 11. spevu malo napisan, kako je definirana tamaguna, rađaguna pa satvaguna. Pravijo, da če je prominentna satvaguna, potem bojo na zemlji oziroma v celem univerzumu prebivali božanska bitja oziroma polbogovi. prav 11. spevč vpliva Rajaguna, bojo demonski ljudje prebivali, če pa bo Tamaguna, bojo pa prebivali Rakšase oziroma ludožerci. Pa se zdaj vprašamo, ne, polbogov ni noben videl, teh ludožercev ni noben videl, demonov ni videl noben. Ampak to ne pomeni, da moramo to mi, ki hodimo po cesti, videti direktno, ne, da imajo demoni zubeka Drakula, pa da imajo polbogovi so letijo po zrak. Ampak ne, lahko vidimo, ne, ljudje, ki delujejo v Vrlini, so recimo ljudje, ki prekecirajo New Age in oni recimo, bote videli, še zmer so zelo na telesnem nivoju, kar pomeni, da tudi, ko bojo umrli, se jo še enkrat rodili, sicer bojo dobili boljše telo, kot kar navadni ljudje, ki nič ne vejo, ampak oni rešujejo iz karmakando. To piše, da narediš, pa bom dobil boljše življenje, boljšo ženo, več denarja. Zdaj je bilo zanimivo, da ima en prominenter, Jotišer, na Balkanu imel predavanje in imel predavanje je bilo naslov Arta in je prišlo toliko ljudi, da je premal stolov ne, v tej predavalnici. Ne. Jaz bomo pa čez en mesec predavanje v duhovnem svetu, me zanima, koliko jih bo prišlo, ne, 10 ali pa mogoče 3. Tako da vidimo, ne, na kaj so ljudje sploh orientirani. Ne. Če kaj o Bogu govoriš, to ni. Ne. In te ljudje, ki so recimo v Satvaguni, potem oni skrbijo za svoje zdravje, ali so vegani, ali vse biološko kupujejo. Jogo prakticirajo zato, da je njihovo celo zdravo, da so dobri, vsi se imajo radi, ampak ni nobenega boga zdrava. Ne? Vse je vezano na ta materialni svet. Ne? In pravzaprav to so nekak na nivoju polbogov. Ne? Pravijo odlika Gune Vrline. Kaj poraja Gune Vrline je sreča pa znanje. Ne? Imajo znanje, da morajo pravilno živeti, pa srečni so, ne? Vidimo jih. Ponovat so taki ljudje, niso neki delavci, ki bojo delali za tako čentrako, so to neki bolj izobraženci, profesori ali pa neki arhitekti ali pa neki inženiri. Ne? In po drugi strani so večinoma si lahko prvošel višji standard, ne? Ampak kaj od tega višjega standarda, nič kaj posebenega. Potem drugi nivo, ko smo rekli demoni, da to niso neki rdečelasci, ki so nabildani, ki hodijo iz topozom, pa jim dva potočnjaka ven rasteta, ampak so v bistvu demoni se razlikujejo od polbogov v tem, da nasledijo darme, nasledijo religioznih procesov in oni sami svojo religijo se izmišljajo in ta religija je dajmo si zakone napisati na tak način, da bomo mi čim več denarja lahko iztržali oziroma čim več zaslužili. Pravijo, da pa če hočemo se ukvarjati z bhakti jogo, potem moramo pa priti v Guno Vrline, da se lahko sploh sprašujemo, kdo smo, kam gremo, kdo je Bog. Ne? In pravijo, da bi prišli v Guno Vrline, moramo imeti pa nek proces. Ne? In pravijo, materialni proces je varnašramo, ne? Ampak poznamo dva procesa varnašramo. Eden je Asura varnašrama, eden je pa Daivi, se pravi, en je božanski, eden je demonski. In pravijo varnašrama, to je originalni koncept, ki se bo dogajal, ali ga mi hočemo ali pa ne. Posod imamo neke študente, posod imamo neke družinske ljudi, oziroma po drugi strani posod imamo neke delavce, posod imamo neke prodajalce, posod imamo neke administratorje, posod imamo neke učenjake. Ampak na kakšen način mi to naredimo? Ne? Se pravi, te, ki so polbogovi, oni pijejo soma raso, ne? Ampak to ni, kukar demoni imajo pa drugo, ne? Ki je v četrtmu spevo, ki je Parikšit Maharaj molzo kravo. Ne. Demoni so pomolzali pivo, pa viski, pa te zadeve, polbogovi so somarazo. Somarazo bi rekel, kukor da si ti nek športnik, pa rabaš nek nek napitek, ki te bo energetski, ki te bo regeneriral, ne, to je nekak somarasa. Alkohol je po drugi strani čist nekaj drugega, ne, v bistvu. Že tako se ne zavedaš, kaj delaš, pod vplivom alkohola še manj veš, kaj boš delal. Ne. In to imajo demoni, ne, in oni, dokar imajo oni neko korist, sledijo darmo, dokar nimajo koristi, ni ne. Potem pa še zadnje kategorije so pa te rakšase, to so ludožerci. Včasih mi gledamo v boje, ne, pač pa kaj narobe s tem, vsi to so ljudje navadni, ne, recimo neki new age izobraženci ali pa neki demoni, sej nobenmo nič ne naredijo, sam veliko denarja imajo, pa to, pa... Ampak, če te gledali na internetu, bote videli, recimo, te najbolj bogati ljudje, imajo, ne vem, po več 10 milijard, tem delavcem, ki pa delajo v njihovih firmah, pa plačajo res tako, da si komi račune plačajo, ne, pol. V enem, toliko imajo denarja, da bi si lahko kupili, pravi, da te najbogatejši imajo toliko računa, ko so srednje velike države, lahko ne, ampak kako dajo pa delavcem, pa ne. Tako da vidimo, niči svetska kultura, ne, kavetski kralj je poskrbel za svoje podanike, ne glede, je bil to navaden pometač ceste ali je bil to na en kakšen izobraženc. Če pa gledamo najžje stopno, počasih tudi gledamo, ne, te plemena, ki živijo v tropskih pragozdojih, ne, pa se oni sledijo, pa nobenmo nič nočjo, ampak sem pa pek, kakšen ga pojejo, ne, to pa je tudi pravimo, da greste na te otoke Papua Novega Gvineje, bote še zmer srečali kakšnega, ki vas lahko pomalca. Ne. In pravimo, da so to neke vrste rakšase. Ne. Rakšase prebijo v gozdu in oni isto prebijo v gozdu in imajo te navade. Ne. Čeprav včasih gledamo po eni strani so bolj civilizirani, kot kar mogoče moderni ljudje. Ne. Nekaj let nazaj bo en dober film posnet, Avatar, ki je malo pokazal, kdo je zdaj bolj napreden, ne, sodobna civilizacija ali oni divjaki, ki so v gozdu, ne, se včela v čas vprašamo, ne, kdo je bolj napreden, ne. Ampak vede definirajo te tri kategorije, potem, koliko se mi Bogu predamo, ne, se pravijo, recimo te, ki so v pragozdu, oni bi obožvali neke duhove, ne, to je tamas, ne. Potem, demoni, oni obožujejo neke neke vplivne ljudi, ne. To je bil tudi en film, ki je bila religiozna skupina, ki so imeli džobisti. Vsi so bili z mobiteli, vsi so imeli iPhone, vsi so bili v bele obličeni. Ena komedija. Ali pa polbogovi, ne. Ampak še zmer polbogovi so v Satvaguni in pravijo, da to še zmer ni Nirguna. Nirguna včasih majo vadi narobe interpretirajo, ne, da Bog nima oblike, ampak Bog ne bi bil Bog, če ne bi imel obeh oblik, ne, če ne bi bil niti impersonalen, niti personalen, oziroma ne, če bi bil močen, pa zelo švoh, se pravi, po en stran on se imenuje Jogeshvara, ne, potem dve prominentni mistični moči sta, da si ali si zelo močen, ali si pa zelo majhen, ali pa največji, ali pa najmanjši, ne, da ga se lahko in on to pokaže. Ne. Največji kot duša univerzum, ali pa največji kot vira trupa, ali pa najmanjši kot paramatma, ne, tako da izpolne to obe dve te. In potem ti ljudje, ki so na nivoju teh treh gun materialne narave, pa oni rečejo, ok, sej mogoče je Bog, ampak je še zmer pristranski, ne, ker zmer pomaga polbogovom, ne, kaj pa za demone naredi, ne. In tukaj smo že imeli te predavanje, oziroma ste imeli, kada v bistvu podatek, kdo v bistvu je bil hranja, kaj še je po prejšnjem življenju. Panča tatva, šišigodni ta iki, džaj. Se pravi, da sta bila to dva vratarja na Vajkunti, ki sta naredila želitev štirim komarom in sta se degradirala in sta si preslužila tri demonska življenja in v enem demonskem življenju sta zdaj Hiranjakašipu, ki bomo zdaj opevali o tem sedem smevo oziroma opisvali. Ampak tukaj Ačarja v teh komentarjih podajo primer, da Kako si je pa lahko zaslužil tako milost, če je Bog tok pristranski, da ima sam tega Indra tokrat ne? Zakaj pa pol tok pomagal oziroma tukaj da primer tega le, kaj že, Šišupala, ne? Pravo je, da Šišupal se je rodil na tak način, da sploh ni mogel govoriti. In je bilo nek tak prekletstvo ali aranžma ali ne vem kaj je imel, da ka Krišno prvič vid, takrat bo spregovoril, ne? In lahko ugante, kaj je rekel, kaj je videl. Soražen Krišno, ne? To je rekel, da je na novem prva beseda, ne? In potem vse, kar je delal, je tukaj je bil zavisten, on je utelešenje zavisti, ne? In je skos sam kritiziral Krišno, ne? In prav je, ampak Krišna ni tako, kot mi, ker na men na žul stop, pa na men, kaj na robi naredi, bi ga naraj kar glavo zažraval ali pa saj prebutal, ne, nekaj v tega, ne. Ampak on je rekel, ne, pustil ga bom, ampak, ko bo pa to mi šlo preč deleč, ja, hvala, potem bom pa ukrepil, ne. In ga je v bistvu pustil do stote žalitve oziroma kletice in potem mu je iz čakra odrezo glavo, ampak potem bi mislili mi delujemo tako, ne, mi smo jezni na enega, se prav vse te lepe odlike, ne, teh šest notranjih sovražnikov se poraja iz različnih gun, ne, se prav, če delujemo v strasti, pa po želenju, pa po hlepu, potem so nam kovana vrata v peklo, ne, to imate v 16. poglavju Bhagavad Gita, ne, tri vrata v peklo. In on je bil definitivno eden od teh, ki je kazal to iz primera, kako lahko pridemo. Ne. Ampak mi ponovati, če tako osebo, ga samo kaznujemo. Ne. Recimo primer iz materialnega življenja je, če imamo vsi poznamo, da nažalost niso samo dobri ljudje na svetu, so tudi kakšni kriminalci in potem pristanejo v zaporu, ampak kaj pravzaprav zapor hoče ja. Ja, se je lahko izkladal. Ja. Pristanje v zaporu, ne, ampak zapori so nažalost tako narejeni, da ne pomagajo tem ljudem, da bi postali boljši ljudje. Ne. Postanejo še bolj okrutni noter, delajo, se tepajo, poselujejo, vse to, kar mogoče prej niso počeli, še bolj delajo. Ne. In pa se človek rata, ko pridejo vam, so pol še hujši. Ne. Kaj na mene? Ampak Krišna pa na drugačen način deluje. Ne. Ni samo, kaj je neko ali pa tudi nekateri, recimo, zagovorniki vedske kulture pravijo, manjka kšatrijskih kraljev, ki bi sam glave sekali za vsako malenkost, ki je narobe narediš. Ne? Imamo tudi med Bhaktan take primere, ampak pustimo zdaj poimensko. No, ta oseba, no, je enkrat vprašala Adi Purušo, ja, to je zato, kaj vedskih kraljev ni, kako bi to rešil. Za vsako napako bi mogli kaznovati, ne? Saj je roka stran, ne. Pa Adi Purušo odgovoril in mu je lepo odgovoril, je rekel, ja, recimo, ne vem, aj Kitajska ali Tajska imajo smrtno kazen, če te dobijo iz enemu gramom kokaina, ne glede kvasi od predsednika sin, ti gre glava stran, ne. In prav še zmer je, prodajo to drogo, kakor da bila, ne bilo problemov, ne. Kaj so dosegali s to strogo kaznijo? Neč, ne, je rekel, čem je pol, ne, ni toliko nastavno rešitev teh problemov, ne. Ampak mi bi to zelo hiter rešali, ampak vidimo, da Krišna rešuje problem na tak način, da pomaga ti osebi, da ima še eno možnost, ne? Ne samo to je naredil in zdaj to glava stran nima druge milosti. Ne? In v primeru tega Šišupala se je videl, kako je ta iskrica, ko je on zapustil to telo, vstopilo v telo Krišne. Ne? In s tem je Krišna pokazal, da je on dosegel brezosebno osvoboditev, da se je stopil z telesem gospoda. Zdaj, mogoče tist, ki bolj pozna vedsko kulturo, ve, da je to zelo težko, da večinoma ljudje na tem svetu ali hočemo naslednje življenje, da bomo bolj bogati, pa vemo, da moramo neke stvari početi, posebej dobra dela, kakšno bolnico odpreti, lačno nekrat, tako naprej in potem smo bogati. Tisti, ki so bolj inteligentni, pa so del neke arijske kulture, pa vejo, da lahko gremo celo na rajske planete, kjer bomo še bolj v luksusu živeli, ampak večinoma, če pogledajo, da malo okoli ljudi okoli sebe, vidimo, da 90% ljudi se sam za to zanima, za to nižjo obliko ali pa to višjo. Kdo se pravzaprav pa zanima za to osvoboditev, ne? Se pravi, to bi ne bi bila sam brahmanski ljudje, ne, pravijo, po vedski kulturi je 90% ni bilo šudar, 10% vajši, 1% kšatri, pa 1 promil brahma, ne, se pravi, zelo malo brahma, ne, zelo malo ljudi, pa tudi vidimo, ne, kaj se ljudje mislijo, ne, važen, da bom na loteriji zadel, pa da srečka igram, to so šudre, pa si bom rešil vse življenjske probleme, ne, in bom dobil, ne, zelo malo. Potem imate neki tek šatri, ki si res želijo mogoče rajske planete, ampak kdo si prav želi predosebno osvoboditev, ne? Ampak, če pa gledamo iz našega vidika kot bakte, mi gremo pa še več, ne, ne samo predosebno, ampak da pridemo do Krišne. In prav 11. spev, kako se rešimo teh gun materialne narave, se pravi, če hočemo biti tudi mi nirguna, je edina pot preko vdavnega služenja. Ne? Eni bi rekel, ja, vdavno služenje vedno misli na Krišno, kol ga ne pozabil. Ne? In to je to. Ne? Ampak vidimo, da Kamsa je vedno mislil na Krišno, ne? In kol ga ni pozabil, ne? Spat ni mogel, to, ki je mislil na Krišno, ne? Ampak je mogoče ni na prav način. Ne? In kaj zdaj v tem, ne? Pravijo Ačarja so napisali ta vers, ne, Anja Bilašita Šunjang, Jana Karmadija Namritam, Anu Kolena Krišna Nushilanam Bhakti Utama. Se prav, nismo vezani ne na te zadeve, na filozofsko, uživanje v filozofiji, uživanje v karmakandi, uživanje v jogi, oziroma v mističnih močih. Niti nismo vezani, da bom kakšno drugo stopno osvoboditve, ampak samo to, da Krišno služimo, ne? Ampak tukaj je še en tak hakelc, ne? Zakaj Kamsa, pa recimo kakšen drug bakta, niste ne bojo, da če hočemo, to je definicija čistega vdavnega služenja, ta vers, če hočemo čisto vdavno služenje, potem mora biti, ne sme biti motivirano, pa mora biti za zadovoljstvo Krišna, ne? Anu Kolena, se pravi, za zadovoljstvo Krišna. Šila nam pa pomeni, da moramo biti, moramo prebuditi ta stav služenja. In pravijo, vsi ti nivoji v materialnem svetu večinoma smo mi glavni. In potem včasih ljudje mislijo, če pa dobimo osvoboditev, pa pridem v duhovni svet, bom pa tudi eno nisto, sam da se osvobodim. Ne? Sam vidimo, v Brahmadžotiju nimamo stava služenja, imamo koncept brezosebne osvoboditve. Potem, če gremo Šivi, potem imamo neki koncept meditacije, pa neki koncept osebnega, ampak še zmeraj bolj brezosebno, pa ni služenje. Pravijo, na Vajkunti se začne komi služenje, ne? Ampak mi hočemo pa na Goloko, ker je to služenje ne samo, da nekaj delamo, pa da smo nek služabnik, ampak da smo srečen služabnik, se pravi, da smo nekako madurje razpoložene, da smo res zadovoljni. In tako vidimo, da v našem življenju ni vse, da ni vse enostavno. 11. spev razlaga, da če hočemo se rešiti teh tregun, ni dost, da imamo sam varnašramo, mora biti tudi varnašramo, ker je prek izvajanja svojih dolžnosti obožujemo Višnjo in na ta način lahko premostimo oziroma že samo guno vrline lahko postanemo nek, kaj bi rekel, nek new age pripadnik, ker vse je vrlina, ampak še zmer ni duhovnosti. Ne? In če dodamo pa še Boga, potem je pa to v bistvu vdano služenje. In vdano služenje se lahko se ne konča z guno vrline, ampak se konča izgun transcendentalno guno, satva guno, ne. Ampak včas bakte delujemo malo tako, mislimo, da je sam satva guna, ne rabimo pa imeti nič teh drugih stvari, ne. Mislimo, da je to v tem, ne. In potem včasih prav pa rekel, da ok, to sem se pripravil, ampak sem iz glave ušlo. Ena stvarno, ki se spomnim, je to, ne, da včasih, da je prav pa dosti poudarka dal na čistočo, ne, da čistočo je cleanliness is next to godliness, kar včasih vidimo, da bakte določeni ne, vse ni važno, važno je sveto ime, ampak ni pa važno, kakšno okol templa, kakšna je naša bajta, kakšni so naši doti, ki gremo, ali so pomačkani, ali so nogovice različne, sicer teh nogovic ni več, kot je bilo včas, ampak še zmer. Po drugi strani pa vidimo tudi, da včasih mislimo, ah, sej, jaz sem že na te visoki stopni, pa ne rabim te niže stopne, ne, ampak vidimo, da temu ni res. Nekako hočem še eno poanto se spomniti, pa mi se ne prekaže. Aha, ne, jaz sem se spomnil, ok, Krišna da spomin. Najbrž ste slišali, da je pri oboževanju božanstev zelo pomembna devocija, ne. In včasih tudi srečamo med baktam, nam po imensko govoril, da prav je vse ni važno, kako mi obožujemo, pa kaj skuhamo za Krišno, važna je devocija, ne. Ne, ampak prav pa je točno vedel, kaj se bo zgodil, če bo on sam rekel, važna je devocija, ni važna, ne. In zato on ni dal goloka obožovanje božanstva, ampak je dal vajkunta obožovanje. Vajkunta pomeni v obožovanje v bogatstvo. Se prav, more biti en, ki šiva obleke in obleke morajo biti lepe, ne samo, da Krišno oblečete v gamšo, pa ga date na oltar, pa mu skuhate nek kitri, ki ste na dieti in je to v redu. Ne, ne pač on je hotel ta najvišji proces, to, ne, da mu skuhamo zelo dobro, da ga zelo dobro oblečemo in tako vidimo, da različni templi v Indiji, velik templov, so zelo zanemarjeni, ni te čistoče, ne kuhajo lepih stvarih, ne oblačene. Vidite, da so recimo pajčevine na oblekah, skuhajo enkrat na teden, preoblečajo jih tudi enkrat na teden. In prav pa je dal iz Maja Purjem nekak standard, kako bi mogel biti pravo oboževanje božanstva, ne, da je pravzaprav pokazati, ne, ok, jaz bi kle končal, sam še eno poanto povem. Jaz sem enkrat svojega duhovnega učitelja vprašal, zdaj, ko sem že 10 let v kuhni, pa se mi zelo malokrat zgodi, da kaj zažgem, pa da me kaj narobe, a ne zdaj to svoje kuhanje naredim tako, da bom bolj mediteril na Krišno, pa kako jaz njega zadovoljil. Je rekel, ne, ti sem gledal, da bo zmer dobro skuhan, to je tvoja meditacija. Ni zdaj meditacija, kako to rada pa Krišna jedla oziroma Čaitanja Mahaprabhu pa Nityananda. Ne, to je zdaj tvoja meditacija. Ne? In ko boš to, potem ne previsok, ne misliti. Ne? Tako da, če imate kakšne vprašanje, komentarje, upam, da nisem spet preveč obsežno povedal.
Kako je zdaj oni so pol vzvišene osebnosti in zelo vzvišene osebnosti? Ampak recimo, predstavljajo, so pa, kako se rekel, v različnih gunah. Zdaj, kako je zdaj to, ne? Kako gre to skupaj? Recimo, ne, da si guna, avatar, tamasa, pa, ali si pa ful različen na sebi. Kako sploh do tega pride, oziroma kakšen je ta mehanizem, tega ne razumem točno.
Ja, hvala, zelo dobro vprašanje. Načeloma ne bi bili vsi uguni vrline, ker to je pozicija, ki sploh lahko pridemo, ne, in večinoma tudi imajo imajo to znanje o darmi, vejo principe darme, ampak še vedno, če smo že gledali, omenjali tega Indro, vemo, da tudi večkrat skoče splot, pa bi pol rekel, oh, kakšna je to zdaj satva guna, ne? Mogoče je to bolj rađa guna, ne, če je čez plot. Ampak vemo, mislim, da je bil ta Ananta Jitiveš Nahušal, kjer je bil, ki je bil najbolj kvalificiran zemeljski kralj, pa je Indra spet nekaj čez plot skočil, pa se je mogel v en loto skriti, ali kaj je bila žena zgodba, in ga ni bilo, in potem so mogli enega kralja dati. Ne. In je ta Nahuša postal toliko prevzeten, da je vpregu teh saptariše v... Pa so ga vozili na mest konji, so ga te modreci vozili na kočiji. Ne. In pa je, valjda, ne, je padel iz tega položaja. Ne. Ampak pravijo, da še zmer, čeprav ima te fore, je še zmer najbolj kvalificirane. In včasih mi gledamo, kot bakte, ne, zakaj ni, ne, ampak nakak. Še zmer je, kakor jaz razumem, definicija Bhagavad Gita deluje tukaj, ne, da večinoma deluje v sattva guni, ampak še zmer pa včasih ta tamas, pa recimo, da enega ubijo zato, kad je ponujil, recimo, kad smo v prejšnje spevu ponudbo demonom, je tudi taka malo bosa, ne. To je bolj guna nevednosti, ne, ali pa to, da vara iz drugimi ženskami, to je tudi to je bolj rađa guna, ni neka sattva guna, ne, ampak še zmer večinoma časa mislim, da so bolj v sattva guni. Pa še ta drug primer, mogoče, ki sem razumel v tvojem vprašanju, je pa Šiva, ne, recimo, na nek način, ki bi rekel, on je avatar za guno nevednosti. Ne. Pravi, on je na čisti transcendentalnem nivoju, ampak pomaga ljudem, ki so v tam guni. On deluje na tak način, da njim pomaga. Ne. In potem taki ljudje, ki nimajo tog znanja, oni mislijo, da so oni ka Šiva, ne, da bojo oni lahko spušili en... joint in je to v redu, ne. Vse Šiva puši, ne. Vse zakaj ne bi še mi pušili, ne. Sam pravijo, da on lahko 100 jointov spuši, pa bo točno vedel, zakaj se gre, ne. Ne bo neki deviral iz svojega položaja, ne. Ljudje pa doskrat mislijo, pa kaj ta Šiva, zdaj bomo pa mi njega sledim, ne. Prav pa, da ta primer, ne, dobro, ne, pušili bi vsi travo, ne, ampak daj popite tisto ocean strupa, ne, pa bomo videli, če ste tudi to načli, ne, ta, tako da moramo vedeti, zakaj pravzaprav on deluje, zato, ker ljudje v nevednosti in kol se navaj zanimali za religijo. Če pa vidijo nekak, da ta oseba ima neke duhovne odlike, pa da ima še, da lahko upočeni razne te stvari v tamaguni, potem so privlečeni in potem jih dvigne nekak na to više stopno, da saj se začinajo na nek način iz duhovne stokvare. Tako jaz razumem, no. Če bi še košen kaj. Dodom. Ja.
Kva pa, kaj pa na tale Šišupal, ki si je omenil, kaj je iz zapustitev lovnice z njim stalesom, ki to zgleda kot totalno impersonalno
osvoboditev. Kaj zdaj je ja, je impersonalna, ne, in to je v bistvu, to sem tudi mislil, hvala, ker spovedal, hotel na lekciji povedati, ampak sem je ušlo oziroma bilo preveč informacij, da ta pristranskost, v bistvu, koliko se ti predaš Krišni, koga služiš, tako te bo tudi on nagradil, ne, recimo, mi gledamo tam bolj osebne spet Boga, ne, kakor oče, ne, in oče ima vse sinove rad, ampak tist, ki ga bo bolj v Bogu, mu bo več dajo, kakor tist, ki ga vskos izkoriščil, pa ampak še zmer ga pa hotel spravo, da se ne bo čist degradiral, ne, in tako je tudi v primeru pravijo teh brezosebne osvoboditve ali pa osebne osvoboditve, ne, pravijo, da iz osebno osvoboditvo moraš imeti v bistvu iz čisto danes služenja ti kontroliraš Krišno, ne, in Krišna zelo težko ti bo dal osebno osvoboditev, zato ker če nisi čist očiščen, potem imaš še zmer lahko nekaj te primesi, pa se pol spomneš, mogoče bom spet kaj na špiču, ne, in nada to, ne. In je to podoben, kakor v službi, ne. Zdaj, če si ti nek generalen direktor, pa firmi prepelaš veliko denarja, bo sigurno te direktor drugače tretiral, kot če si navadna snežilka. Ne? Pač tretiral te bo v obliki plačila. Ne? Snežilka nima toliko plače, kot pač ta direktor, ki posel rihta. Ne? Tako da tudi Bog skrbi za vsa živa bitja, vse mrd, ampak glede, koliko so sposobni, koliko naredijo. Ne? Tako jaz razumem, zdaj jaz ne vem, če si zadovoljen. Ok, grantara, čino, baga, tam ki.